Әуе толқында Азаттық радиосы Қандырбен тыңдарман енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыз. Онымен өзіңізді Саида Бабамқожа таныстырады. АҚШ президенті Джордж Буш пен Ресей президенті Дмитрий Медведев сенбі күні Азия Тынық Мұхиты экономикалық ынтымақтастық форумы барысында кездесті. Бұл қаңтар айында қызметінен кетейін деп жатқан Буштың Медведевпен соңғы кездесуі болса керек. Перу астанасы Лимада журналистердің алдында сөйлеген сөзінде екі ел президенті Буштың 8 жылдық билігі кезінде АҚШ пен Ресей арасында бірқатар келісімдер мен келіспеушіліктерде болды деп мәлімдеді. Алайда президент Буш Вашингтонның Мәскеумен қарым-қатынасын ашық етуге әрекет жасағанын айтты. Ал Медведевтің мәлімдеуінше айырмашылықтарға қарамастан екі жақ жалпы бірге жақсы жұмыс атқарған. Грузия бұрынғы президент Эдуард Шеварнадзені биліктен құлатқан төңкерістің 5 жылдығын атап өтуде. 2003 жылғы төңкерістің нәтижесінде қазіргі президент Михаил Саакашвили билікке келген болатын. Оппозиция қолдаушылары бірқатар наразылық шараларын өткізіп, Саакашвилиді қызметінен кетуге шақырды. Осы жылдың тамыз айында жікшілдік оңтүстік Осетия аймағына байланысты Грузия мен Ресей арасында соғыс орын алды. Оппозиция мүшелері Саакашвилиді соғыс барысында дұрыс жұмыс атқармады деп айыптап отыр. Ауғанстандағы НАТО күштері елдің оңтүстігінде Талибан қолбасшысын өлтіргендерін хабарлады. Жексенбі күні Кабулда НАТО әскерилері Хелмонд өлкесіндегі Талибан қолбасшысы Мулла Ассадтың көзі жойылды деп мәлімдеді. Ассад қарашаның 19 күні бүлікшілерге қарсы арнайы операция барысында өлтірілген. Ауғанстан президенті Хамид Карзай жаңадан сайланған АҚШ президенті Барак Обамамен телефон арқылы сөйлесті. Обама Ауғанстанға АҚШ-тың көмегін ұлғайтамыз деп уәде еткен болатын. Карзай кеңсесінің хабарлауынша Обама аймақтағы лаңкестік пен күрес мәселесі басты мақсаттардың бірі болып табылады деген. Ал бұл екі арада АҚШ қорғаныс министрі Роберт Гейтс Вашингтон қаңтар айында Ауғанстанға қосымша 3,500 сарбазын жіберуді жоспарлауда деп мәлімдеді. Патша Абдулла Ауғанстандағы Талибан жетекшісі Мулла Мухаммад Омарға саяси баспана ұсынды деген хабарды Сауд Арабиясының үкіметі жоққа шығарды. Мемлекеттік баспасөз агенттігінің хабарлауынша Сауд Арабия сыртқы істер министрлігі Германияның Дер Шпигель басылымында жарық көрген бұл ақпарат мүлдем шындыққа жанаспайды деген. Аталған германиялық басылым Ауғанстан астанасы Кабулдағы үкімет бұлақтарына сілтеме жасап, президент Хамид Карзай мен АҚШ президенті Джордж Буш Сауд Арабиясының Талибан басшысына саяси баспана ұсынуын қолдады деп хабарлаған еді. Ауғанстанның оңтүстігінде Канаданың 8 сарбазы жарақат алды. Канада әскерилерінің хабарлауынша әлгі сарбазар жұма күні Қандағар өлкесінің Арғандап ауданында орын алған жарылыстан жараланған. Ауғанстанда Канаданың шамамен 2500 жауынгері бар.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ресей оппозициясының белсенділері бұрынғы қауіпсіздік агенті Александр Литвиненконың рухына тағзым етті. Литвиненко осыдан 2 жыл бұрын Лондонда радиациядан уланып қаза тапқан болатын. 30-ға жуық оппозиция мүшесі жексенбі күні Мәскеуде жиналып, Ресей билігін Литвиненконың өліміне тапсырыс берді деп айыптады. Ресей прокурорларының хабарлауынша Шешенстанда орын алған жарылыстан 4 адам қаза тапқан. Бомба түнде Грозный қаласындағы бір тұрғын үйдің жанында жарылған. Қаза болғандардың 3-і полиция қызметкерлері, ал 1-і қарапайым тұрғын деп хабарланып отыр. Ресми Токио Ресеймен арадағы даулы аймақтарға байланысты мәселе шешіледі деп үміттенеді. Бұл жөнінде Жапония премьер-министрі Таро Асо Ресей президенті Дмитрий Медведевпен өткізген келіссөзінде айтты. Екі ел басшылары Перу астанасы Лимада өтіп жатқан Азия Тынық Мұхиты экономикалық ынтымақтастық форумында кездесті. Бұл мәселенің шешілмеуі аймақтағы жағдайды тұрақсыздандырады деп мәлімдеді Таро Асо. Ал Медведев шешілмейтін проблемалар жоқ. Осы мәселеге байланысты екі ел ресмилері келіссөздерін жалғастыруы тиіс деп атап көрсетті. Куриль аралдарын екінші дүниежүзілік соғыстың аяғында Қызыл армия басып алған болатын. Өткен аптада Косовода ұсталған Германияның 3 азаматы тағы бір ай уақыт абақтыда болады. Бұл азаматтарға Приштинадағы жарылысқа қатысы бар деген айыптар тағылып отыр. Жарылыс қарашаның 14-інде Еуропа одағының кеңселері жанында орын алды, адам шығыны болмады. Әлгі күдіктілерге лаңкестікке қатысты айыптар тағылуы мүмкін деп хабарланып отыр. Тұтқындалған азаматтар Германия барлау агенттігінің қызметкерлері болып табылады деген болжамға байланысты Германия билігі пікір білдірмеді. Пәкістан оңтүстік Азияның ядролық қарудан тыс аймақ болуын қалайды. Бұл жөнінде Пәкістан президенті Асиф Али Зардари мәлімдеді. Ол сондай-ақ Үндістанды бұл идеяны қолдауға шақырып отыр. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров жексенбі күні АҚШ мемлекеттік хатшысы Кандализа Райспен бірге конструктивті кездесу өткізгенін хабарлады. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды қазір мен одан әрі жалғастырамын. Бізбен бірге қалыңыздар.